Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստուծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:54 րոպե։ Տաղավարում են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 3-7 է, թվականից մայիսի 18-ը, իրանական 1400 թվականի օրդիբեշտ ամսի 28-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, ինչպես գիտեք, մայիսի 20-ին Հայաստանում տեղի են ունենալու խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ։ Լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը ընտրությունների հետ կապված վերջին զարգացումների մասին։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք կենսաբանական սպառնալիքներ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որից հետո եթեր կհեռարձակվի ռադիոգովաստը և ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք պայծառ ապագա հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Քեյհան օրաթերթ այսօր գրել է՝ կորոնավիրուսի աղետը նոր չափեր է ստանում։ Հնդկաստանում գետերը լցված են զոհերի դիերով։ Հնդկաստանում կորոնավիրուսի վիճակագրությունն ամեն օր ավելի սարսափելի է դառնում։ Երեք երեկոյան այդ երկրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել էր 25 միլիոնը, իսկ մահացությունների թիվը հասել էր ավելի քան 274,000-ի։ Հնդկաստանում կորոնավիրուսային հիվանդության պատճառով մահվան դեպքերի սարսափելի աճի հետևանքով շատ մարդիկ չեն կարողացել վճարել դիակիզման ավանդական առողջության ծախսերը, կարդում են Քեյհան օրաթերթում։ Խայամի հանճարեղ թվիտները, գրել է Խորասան օրաթերթը։ Մայիսի 18-ին Իրանում նշվում է աշխարհահռչակ իրանցի բանաստեղծ Օմար Խայամի հիշատակի օրը։ Չնայած Խայամից մեզ հասել են քիչ թվով բանաստեղծություններ, սակայն նրա հռչակը տարածված է եղել բոլոր ժամանակներում։ Ռուբայի անունը զուգակցվում է Խայամի անվան հետ, և նրա տաղանդը համառոտ իմաստ ներկայացնելու մեջ շատ նման է այսօրվա թվիտներին։ Պատմության ընթացքում մեզ թվով ռուբայիններ վերագրվել են Խայամին, որոնք սակայն նրա ստեղծագործությունը չեն եղել, գրել է Խորասան օրաթերթը։ Իսկ Ջավան օրաթերթում կարդում են 2-7 առավոտյան պաղեստինցիների վրա հարձակման 8-րդ օրը, սիոնիստները Գազայում իրականացրել են պատերի պահապաններ գործողության 3-րդ փուլը, ռմբակոծելով Համասի թունելները։ Համեմատական անդորից ժամեր անց ռեժիմի գործանիշները 3 առավոտվանից 80 ավիահարված են իրականացրել Գազայի ողջ տարածքի դեմ։ Իսրայելական բանակի տարածած հայտարարության համաձայն 3 վաղարավոտյան 20 րոպե շարունակ ռմբակոծվել են Գազայի 35 հրթիռներ, թիրախներ և 54 գործանիշներ, 110 հրթիռ են արձակել Գազայի հատվածի ուղղությամբ։ Զարիֆը Վատիկանում հանդիպել է Հռոմի Պապի հետ, տեղեկացրել է Իրան օրաթերթը։ Իտալիայի արտգործնախարարի հետ հանդիպումից հետո Իրանի արտգործնախարարը 3 երեկոյան Վատիկանում հանդիպել է աշխարհի կաթոլիկների առաջնորդ Ֆրանցիսկոս Պապի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է բռնագրաված Պաղեստինի հարցը և սիոնիստական ռեժիմի վերջին հանցագործությունները, կարդում ենք Իրան օրաթերթում։ Այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվական կայքեր։ Armenpress.am այսօր գրել է. Հայաստանի կառավարությունում տեղի է ունեցել հանդիպում ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի և Հայաստանում օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցիչների հետ, Հայաստանում հունիսի 20-ին նախատեսվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հարցերը քննարկելու նպատակով։ Նույն կայքում կարդում ենք. Հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունը կմասնակցի հունիսի 20-ին կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Այսօր մայիսի 18-ին կայացավ Հայ ազգային կոնգրեսի նորընտիր վարչության անդրանիկ նիստը, որը քննարկեց ազգային ժողովի առաջիկա արտահերթ ընտրություններին կուսակցության մասնակցության հարցը։ Համակողմանի քննարկման արդյունքում ընդունվել է հետևյալ որոշումը. Հայ ազգային կոնգրեսը մասնակցելու է հունիսի 20-ին նշանակված արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Կոնգրեսի ընտրական ցուցակը կգլխավորի Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Panarmenia.net-ը այսօր տեղեկացնում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն այդ երկրում Ֆրանսիայի և Իրանի դեսպանների հետ քննարկել է իրավիճակը Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման շուրջ։ Ռուսաստանում Ֆրանսիայի լիազոր և արտակարգ դեսպանի հետ հանդիպմանը քննարկվել է իրավիճակը Հարավային Կովկասում, իրավիճակը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի խորհրդարանի պատգամավորները հաղորդագրություն են հրապարակել բոլոր պատժամիջոցների չեղարկման կապակցությամբ։ Ռուսաստանի արտգործ փոխնախարարը և Իրանի դեսպանը քննարկել են իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Զարիֆ ԱՄՆ-ն սիոնիստական ռեժիմին հրթիռ է տրամադրել, որպեսզի ավելի մեծ ճշգրտությամբ սպանի երեխաներին։ Իրանի բանակը անցկացրել է կիբեր պաշտպանության զորավարժություն գեներալ Բաղերի։ Իրանի զինված ուժերում տեխնոլոգիաների զարգացումն ավելի արագ տեմպերով է ընթանում։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի ավելի քան 200 պատգամավորներ հրապարակել են հաղորդագրություն, որում բոլոր պատժամիջոցների փաստացի չեղարկելու և այդ կապակցությամբ համապատասխան ստուգումներ անցկացնելու Իրանի համակարգի վճռական քաղաքականությունը նշել են որպես Իրանի կողմից միջուկային պարտավորությունների հավատարիմ մնալու հիմնական նախապայման։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները հաղորդագրության մեջ ընդգծել են Իրանի և ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի անդամ այլ երկրների միջև ցանկացած երկխոսության արդյունքների գնահատման և ընդունման չափանիշը Իրանի ժողովրդի իրական տնտեսական շահն է։ Իրանի իսլամական խորհրդարանը չի ընդունում պատժամիջոցների որևէ տարանջատում կամ դասակարգում, որոնք կհանգեցնեն Իրանի ժողովրդի վրա տնտեսական ճնշման մի մասի պահպանմանը և տնտեսական շահի կանխմանը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները նաև ընդգծել են, որ եթե պատժամիջոցները 100%-ով չչեղարկվեն, դա կնշանակի, որ ոչ մի պատժամիջոց չի չեղարկվել։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները նաև կարևորել են պատժամիջոցների չեղարկման ռազմավարական քայլի մասին օրենքի շրջանակներում երկրի գիտնականների միջուկային ձեռքբերումները պահպանելու անհրաժեշտությունը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակն են քննարկել Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգորս նախարար Անդրեյ Ռուդենկոն և Ռուսաստանի Դաշնությունում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին։ Զրույցի ընթացքում մտկերի հանգամանալից փոխանակություն է տեղի ունեցել տարածաշրջանային օրակարգի արդիական հարցերի, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի և հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի շուրջ։ Իրանի արտգործ նախարարը Թվիտերում գրել է. ԱՄՆ-ի արտադրության զինամթերքը լցվում է անմեղ պաղեստինցիների վրա, իսկ Միացյալ Նահանգները սիոնիստական ռեժիմին ևս 735 միլիոն դոլար արժեղությամբ երկիր-երկինք տեսակի հրթիռներ է տրամադրել երեխաներին ավելի մեծ ճշգրտությամբ սպանելու համար։ Իրանի հաղորդման համաձայն Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆը հավելել է. Իսկ դրանից հետո ԱՄՆ-ն կանխեց անվտանգության խորհրդի կողմից նույնիսկ ամենամեղմ հայտարարության հրապարակումը, Զարիֆը գրել է, աշխարհը տեսնում է սիոնիստական ռեժիմի և նրա կողմնակիցների կեղտոտ դեմքը։ Թշնամու կիբեր սպառնալիքներին դիմակայելու պատրաստվածության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով Իրանի բանակն անցկացրել է ՖԱԹ 1 կիբեր պաշտպանության համատեղ զորավարժությունը։ Իրանի բանակի կիբեր պաշտպանության ՖԱԹ 1 զորավարժության շրջանակում, նշելով, որ կիբեր կարողության մակարդակի բարձրացումը ներառվել է բանակի օրակարգում, բանակի համադրող ծովակալ Հաբիբուլլահ Սայարին ասել է. Բանակի կիբեր պաշտպանության կարողությունների մակարդակի բարձրացման զուգահեռ ձգտում ենք բարձրացնել նաև բանակին ուղված կիբեր սպառնալիքներին դիմակայելու կարողությունների մակարդակը, Գեներալ Սայարին ասել է, այսօր կիբեր կարողության թեման արծարծվում է որպես 5-րդ սերնդի պատերազմի հարթություն։ Այն համարվում է ազդեցիկ գործոն Իրանի բանակի ռազմական կարողության բարձրացման ուղղությամբ։ Նա նաև անդրադարձել է կիբեր պաշտպանության ոլորտում անհրաժեշտ սարքավորումների ապահովման խնդրին ու համապատասխան կազմակերպվածությանը հավելելով. Նախատեսում ենք ապագայում տարբեր մասշտաբներով անցկացնել այս զորավարժություններ, որոնց մասին հանդես կգանք համապատասխան հայտարարություններով։ Իրանի զորուժի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Բաղերին հայտարարել է, որ զինված ուժերում տեխնոլոգիայի զարգացումը ավելի արագ տեմպերով է ընթանում։ Մոհամմադ Բաղերին հավելել է, Իրանի զինված ուժերը մշտապես կարևորել են գիտության և տեխնոլոգիայի զարգացումը պաշտպանական կարողությունը բարելավելու համար։ Իսկ այդ գործընթացը արագացել է հատկապես իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի կողմից կարևորվելու շնորհիվ, նա հավելել է. Առաջընթացը գրանցվել է հատկապես երկիր-երկիր հրթիռների, ԱԹՍ-ների և արբանյակակիրների նախագծման ոլորտներում։ Գեներալ Բաղերին նշել է, ռազմական ու քաղաքացիական հատվածները միմյանց կաջակցեն գիտելիքների, հետազոտությունների և տեխնոլոգիաների ոլորտում, ինչը միանշանակ մեծ ազդեցություն կունենա գիտության և տեխնոլոգիայի առաջխաղացման և երկրի հզորության բարձրացման վրա։ Սիոնիստական ռեժիմի 60 կործանիչներ այսօր արաբոտյան ռմբակոծել են Գազայի հատվածի 65 շրջաններ։ Սիոնիստական ռեժիմի բանակի խոսնակ Հիդայ Զիլբերմանը Մամլո Ասուլիսում հայտարարել է, որ այդ հարձակումները տեղի ունեցել կես ժամվա ընթացքում և Գազայում խոցվել է դիմադրության ուժերի 10 կիլոմետր երկարությամբ թունելներ։ Հարձակումները տեղի ունեցել հիմնականում Գազա քաղաքի արևմտյան Ալ-Ռամալ թաղամասում։ Մեծ թվով սիոնիստներ երկուշաբթի երեկոյան հավաքվելով վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի նստավայրի մոտ պահանջել են շարունակել Գազայի հատվածի դեմ հարձակումները և կոտորել Պաղեստինի ժողովրդին։ Թեհրան նահանգի իսլամական քարոշչության համակարգման խորհուրդը հայտարարել է Թեհրանի բնակիչները վաղը հանրահավաք կանցկացնեն Իմամ Հուսեյնի անվան հրապարակումի պաշտպանություն Պաղեստինի բռնահարված ժողովրդի։ Մայիսի 10-ին մեկնարկած և առ այսօր շարունակվող Գազայի հատվածի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների նոր փուլի ընթացքում նահատակվել է ավելի քան 220 պաղեստինցի, այդ թվում 60 երեխա, վիրավորվել է ավելի քան 5600 մարդ։ Բարեկամներ, Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել են, որ մասնակցելու են առաջիկա ընտրություններին իշխանությունն իրենց ձեռքը վերցնելու համար։ Ընտրությունների հետ կապված վերջին զարգացումների մասին լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։
Անկախ Հայաստանի բոլոր ղեկավարները որոշել են արտահերթ այս ընտրություններում կրկին փորձել իրենց ուժերը, նրանցից 3-ը իշխանությունից հեռացել են հրաժարականով։ 4-ից 1-ը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրաժարականից 3 տարի անց որոշում է կայացրել, վերադառնում է ոչ թե ինքը, այլ իր ղեկավարած կուսակցությունը։
Ես այլևս չեմ զբաղեցնելու պետական բարձր պաշտոնը։ Ընդամենը ես իմ խորհուրդներով օգնելու եմ, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի։ Ես համարում եմ, որ ավարտել եմ իմ ծառայությունը Հայաստանին և հայ ժողովրդին պետական բարձր պաշտոնում։ Ունեմ այդպիսի իրավունք։
Հայաստանի երկրորդ նախագահը փորձում է վերադառնալ 2+1 անհատ ձևաչափով։ Համագործակցության ուշագիրը ստորագրել են Ռոբերտ Քոչարյանը, պաշտոնավարման շրջանում երկրորդ նախագահի կոալիցիոն գործընկեր Դաշնակցությունը, իդեմս Իշխան Սաղաթելյանի և Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանը, նորաստեղծ վերածնվող Հայաստան կուսակցության հիմնադիրը, նախընտրական դաշինքն էլ կոչվում է Հայաստան, որի ցուցակը կգլխավորի հենց Քոչարյանը, չի բացառվում, որ ցուցակում հանդիպենք նաև հանրապետական և ԲՀԿ-ական որոշ գործիչների։
Ինչու ես ունեմ մեծ կառավարման փորձ ճգնաժամային իրավիճակներում, ունեմ կուտակած փորձ և գիտելիքներ անվտանգության պաշտպանության համակարգում, ունեմ փորձ տնտեսական ճգնաժամ հաղթահարելու հարցում։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 1998-ի հրաժարականից հետո նորից որոշել է մասնակցել ընտրություններին, նրա ասելով.
Նախ և առաջ թույլ չտա Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վերադառնալու։ Ինչ դիտեմ, 100%-ով ուտելի է 3 նախագահների դաշինքի կայացման առաջարկը։
Ընտրություններին միայնակ պայքարելու մտադրության մասին արդեն հայտարարել է նաև Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը և Բարգավաճ կուսակցությունը, իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը չի շտապում հրապարակել իր նախընտրական ցուցակը, հայտնի է միայն, որ առաջիկա ընտրություններին կմասնակցի միայնակ ապագա կարգախոսով։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայերեն ռադիոժամից։ Իրենց հանրահավաքի ընթացքում Թերյանի համալսարանների ուսանողները դատապարտել են Գազայի հատվածում սիոնիստների կողմից իրականացվող հանցագործությունները։ Երեքշաբթի օրը Թերյանի համալսարանների ուսանողները, որոնք կրել են Իրանի, Պաղեստինի ու Լիբանանի Հեզբուլլահի դրոշները, համախմբել են Թերյանի Պաղեստինի անվան հրապարակում և հնչեցրել կարգախոսներ ի պաշտպանություն բռնահարված պաղեստինցիների։ Հանրահավաքին մասնակցող ուսանողները կրել են պաստառներ, որոնց վրա պարսկերեն, արաբերեն ու եբրայերեն լեզուներով գրված է եղել Իրանը Պաղեստինի կողքին է։ Պաղեստինի անվան հրապարակում կեսօրի և երեկոյան հավաքական աղոթքի անցկացումից հետո ուսանողները, վանկարկելով «Աստված մեծ է, մահ Իսրայելին, մահ Ամերիկային, ջիհադի ճանապարհ շարունակվելու է» կարգախոսները, իրենց նողկանքն են հայտնել Գազայում Իսրայելի մանկասպան ռեժիմի հանցագործությունների կապակցությամբ։ Հանրահավաքի ավարտման հայտարարության մեջ ասված է, որ գիտնականները, հոգևորականներն ու մտավորականները պետք է մերժեն Իսրայելի հայտ փոխզիջման կողմնակիցներին։ Այս հայտարարության մեջ շեշտվել է, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը և իրավապաշտպան այլ կառույցները երբեք քայլ չեն ձեռնարկել պաղեստինցիների շահերի պաշտպանության ուղղությամբ և պաշտոնապես չեն ճանաչել պաղեստինցիների իրավունքները։ Արարողության վերջում ուսանողները հրկիզել են ԱՄՆ-ի ու Իսրայելի դրոշները։ Հորդանանի արևմտյան ափին գտնվող քաղաքներում 1948 թվականին օկուպացված շրջաններում 3-7 առավոտյան պաղեստինցիների պաշտպանության ու Գազայի ուղոցի ժողովրդի զորակցության նպատակով գործադուլ է հայտարարվել։ Ըստ Պաղեստին Ալիոմ կայքի հաղորդման, Հորդանան ետի արևմտյան ափի և 1948 թվականին բռնագրաված տարածքների քաղաքներում սկսվել է համազգային գործադուլ, և պաղեստինցները դադարել են աշխատել ի պաշտպանություն Երուսաղեմի, Օցի և Գազայի բնակիչների։ Նրանք դատապարտել են սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները, առևտրական և ուսումնական բոլոր աշխատանքները, դպրոցները, համալսարանները և Պաղեստինի բանկերը մասնակցել են այս գործադուլին։ Այս արշավը սկսվել է դիմադրության առաջնորդների ղեկավարների հրավերով գործադուլ ծովից դեպի գետ կարգախոսով։ Սիոնիստական Եդիոտ Ահարոնոտ օրաթերթը գրել է, կանխատեսվում է, որ ավտոբուսների վարորդների գործադուլով մեծ խառնաշփոթ ու քաոսը սկսվի 1948 թվականին օկուպացված տարածքներում։ Արդեն 9-րդ օրնեին սիոնիստական ռեժիմը շարունակում է իր վայրենաբարո ագրեսիան Գազայի հատվածի դեմ և թիրախ է դարձնում ոչ ռազմական ենթակառույցները։ Վերջին տվյալների համաձայն մինչ այժմ Գազայում նահատակվել է 220 մարդ, որոնցից 61-ը երեխաներ են, վիրավորների թիվը կազմում է 5600 մարդ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կարմիր մահիկի հավաքականության քարտուղարը հայտարել է. Օկուպացված տարածքներում մեկնարկած ճգնաժամի սկզբից Իրանի Իսլամական Հանրապետության կարմիր մահիկ հավաքականությունը սկսել է խաղաղ քաղաքացիների պաշտպանության ուղղված իր աշխատանքները։ Մոհամեդ Հուսեյն Ռուսյանը Գազայում նոր ճգնաժամի մասին ասել է. Կարմիր խաչի միջազգային ֆեդերացիայի և կարմիր մահիկի հավաքականության կառավարիչների խորհրդի նախորդ օրվա նիստում, որտեղ ներկա էին տարբեր երկրների հավաքականություններ, արձարծվեց Գազայի հարցը։ Պաղեստինի կարմիր մահիկի հավաքականությունը ֆեդերացիայի կայքում ներկայացրել է միջազգային օգնության հարցը և հանդես է եկել օգնության խնդրանքով։ Իրանի կարմիր մահիկի հավաքականության գլխավոր քարտուղարը հստակեցրել է, հաշվի առնելով Գազայի ներկա իրավիճակը, մեծ թվով մարդիկ վիրավորվել են սիոնիստական ռեժիմի ռազմական գործողությունների հետևանքով, ինչի հիմամբ էլ Պաղեստինի կարմիր մահիկը հանդես է եկել օգնության խնդրանքով։ Օգնությունները ներառում են 3 ոլորտ՝ ներարկային հեղուկներ, շտապօգնության դեղեր, բժշկական սարքավորումներ ու շտապօգնության մեքենաներ։ Անդրադառնալով մայիսի 16-ին տեղի ունեցած բանակցություններին, նշելով, որ չնայած ըստ ձեռքբերված պայմանավորվածության ադրբեջանական զինվորականների մի քանի խմբեր նախորդ օրերին և այսօր վերադարձել են իրենց ելման դիրքեր, սակայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում շարունակում են գտնվել ադրբեջանական զինվորականներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ադրբեջանական կողմը պարտավոր է առանց նախապայմանների վերադառնալ իր ելման դիրքեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ խնդրի խաղաղ կարգավորման համար բանակցություններ են տեղի ունեցել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի, ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի և Հայաստանում հավատարմագրված ռազմական կցորդների հետ։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Ամբողջ աշխարհը գտնվում է պատվաստանյութային ապարտեյդի իրավիճակում, ահազանգում է ԱՀԿ-ն։ Բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Այն պայմաններում, երբ աշխարհում կորոնավիրուսը շարունակում է զոհեր խլել, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Ադհանոմ Գեբրեսիոսն, անդրադառնալով կորոնավիրուսի պատվաստանյութի բաշխման ոլորտում ստեղծված իրավիճակին, հայտարել է. «Ներկայումս ամբողջ աշխարհը գտնվում է պատվաստանյութային ապարտեյդի իրավիճակում. COVID-19 հիվանդության համաճարակը լուրջ մարտահրավեր է դարձել աշխարհի բոլոր երկրների համար. Այս հիվանդության նոր ալիքները դժվարացրել են բոլորի գործերը և բացի բժշկության դեղագործական և բժշկական սարքավորումների ճգնաժամից տնտեսական և սոցիալական անկանխատեսելի վնասներ են պատճառել։ Այս իրավիճակում պատվաստանյութի հայտնաբերումը հուսադրել է մարդկանց հիվանդությունը վերահսկելու և նորմալ կյանք վերադառնալու հարցում, բայց չնայած բոլոր հույսերին, պատվաստանյութի ոչ հավասար բաշխումը և մեծ ու հարուստ երկրների կողմից դրան ամբարումը պատճառ են դարձել, որ այն հասանելի չլինի բոլոր երկրներին։ Վիճակագրության համաձայն, մինչ այժմ աշխարհում ավելի քան 3,400,000 մարդ մահացել է կորոնավիրուսի հետևանքով։ ԱՀԿ-ն անդրադառնալով COVAX ծրագրին պատվաստանյութի արդար բաշխման կապակցությամբ հարուստ երկրներին կոչ է արել այդ ծրագրին բաժնեչափ տրամադրելով օգնել ԱՀԿ-ին պատվաստանյութեր ավելի թույլ երկրներին տրամադրելու հարցում, բայց հարուստ երկրները ոչ միայն ընթացք չեն տվել ԱՀԿ-ի այդ դիմումին, այլև պատվաստանյութը ծառայեցրել են իրենց նպատակներին ու շահերին։ Հրապարակված տվյալների համաձայն ամբողջ աշխարհում ներարկվել է մոտավորապես 900,000,000 չափաբաժին պատվաստանյութ, որի 81%-ը վերաբերում է բարձր և միջին եկամուտ ունեցող երկրներին։ Այս վիճակագրությունն էլ ավելի ցավալի է դառնում, երբ պատվաստանյութերի ապարտեիդ և դեղորայքի ահաբեկչություն են իրականանում աշխարհի հարուստ և հզոր երկրների կողմից։ ԱՄՆ-ն և Եվրոպական որոշ երկրներ չնայած հավելյալ պատվաստանյութեր ունեն, բայց պատրաստ չեն համագործակցել և արտահանել կորոնավիրուսի պատվաստանյութերը։ Նրանք իրենց բնակչության պատվաստումների ծրագիրն իրականացնելուց բացի մեծ քանակությամբ պատվաստանյութ են կուտակել։ ԱՄՆ-ն, Եվրամիությունը, Բրիտանիան, Ավստրալիան, Կանադան և Ճապոնիան մինչ այժմ կորոնավիրուսի պատվաստանյութի ավելի քան 3,000,000,000 չափաբաժին ամբարել են, ինչը շատ ավելին է, քան նրանց ամբողջ բնակչության ունեցած կարիքը։ Չինաստանի արտգործ նախարարության խոսնակ Հուա Չանինգն ասել է. ԱՄՆ-ն ունի աշխարհի բնակչության ընդամենը 4%-ը, սակայն գնել է կորոնավիրուսի պատվաստանյութի ընդհանուր չափաբաժնի 1/4-ը։ Amnesty International կազմակերպության ղեկավար Ագնես Կալամարը, պահանջելով անհապաղ արագացնել պատվաստանյութերի բաշխումը ամբողջ աշխարհում, ասել է, որ կորոնավիրուսի բռնկումը բացահայտեց աշխարհի անկարողությունը արդյունավետ և արդար համագործակցության հարցում։ Նա հավելել է. Հարուստ երկրները համարյա մենաշնորհել են պատվաստանյութերի մատակարարում աշխարհում, աղքատ երկրներին թողնելով մարդու իրավունքների ու առողջապահության ճգնաժամի ամենածանր պայմաններում։ Միջազգային ոստիկանությունը Ինտերպոլը վերջերս նախազգուշացրել էր կազմակերպված հանցավոր խմբերի կապակցությամբ, որոնք փորձում են գողանալ COVID-19 պատվաստանյութերի բեռները կամ կեղծ պատվաստանյութեր վաճառել բաց շուկայում։ Իսկ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարը զգուշացնելով հարուստ երկրներին ասել է. Եթե հարուստ երկրները աղքատ երկրներին կորոնավիրուսի պատվաստանյութի մատակարարումը հետաձգեն, վերջիններս կհայտնվեն ծանր իրավիճակում։ Չնայած այդ բոլոր դիմումներին, հարուստ և հզոր երկրները չհամագործակցելով առողջապահության կազմակերպության հետ իրենց շահերն են հետապնդում։ Բարեկամներ, հաղորդման երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք կենսաբանական սպառնալիքներ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվությունը հաղորդաշար երթական թողարկումը, իսկ ռադիոգովազդից հետո եթերում կլինի պայծառ ապագա հաղորդաշար երթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Կենսաբանական սպառնալիքներ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվությունը։ Հանուն բարեգոտ Աստծո, հարգարժանում կնդիրներ, ներկայացնում ենք կենսաբանական սպառնալիքներ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում անդրադարձանք կենսաբանական զենքերի և մարդու իրավունքների ոլորտներում Միացյալ Նահանգների, Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի գործնեությանը։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք կենսաբանական զենքի կոնվենցիայի և դրա մարտահրավերների մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Կենսաբանական զենքի ոլորտում միջազգային համագործակցության և մասնակցության կարևորագույն ձեռքբերումը կենսաբանական զենքի կոնվենցիան է, որը վավերացվել է 1972 թվականին։ Այս կոնվենցիան մշակվել է 1925 թվականին և ունի 183 անդամ։ Կենսաբանական զենքի կոնվենցիան կարելի է ներկայացվել ՄԱԿ-ի անդամների մեծամասնության կողմից ընդունված կոնվենցիաների կատեգորիայում։ Սիոնիստական ռեժիմը, Արևելյան Թիմորը և Հարավային Սուդանը չեն միացել այս կոնվենցիային։ Պատճառը սիոնիստական ռեժիմի ծավալուն քայլերն են կենսաբանական զենքերի զինանոց ստեղծելու համար, որոնք նման են այս ռեժիմի միջուկային զինանոցին։ Կենսաբանական զենքերի կոնվենցիային միանալը, որն ընդունվել է աշխարհի շատ կառավարությունների կողմից, իրավունքներ և պարտավորություններ է ստեղծում անդամների համար։ Իրավունքներ և պարտականություններ, որոնք պարտավորեցնող են բոլոր անդամների համար։ Պարտավորեցնող այս կոնվենցիայի առաջին հոդվածը արգելում է անդամ երկրների կողմից կենսաբանական զենք ունենալը։ Կոնվենցիայի քննարկման առաջին խորհրդաժողովը տեղի է ունեցել 1980 թվականին, իսկ երկրորդը 1986 թվականին։ Կենսաբանական զենքի կոնվենցիայի վերանայման երկրորդ խորհրդաժողովում Միացյալ Նահանգները մեղադրեց խորհրդային միությանը իր տարածքում կենսաբանական զենքերի արտադրման ծրագրի հարցով։ Կենսաբանական զենքերի կոնվենցիայի երրորդ խորհրդաժողովը, որը կայացավ 1991 թվականին, հույս կարևոր էր, քանի որ սառը պատերազմն ավարտվել էր։ Նաև ուշադրության կիզակետում էր Պարսից ծոցի առաջին պատերազմը, և ի հետևանս դրան Իրաքի զանգվածային կոտորածի զենքերի ծրագրի մասին հավակնությունը։ Այս ժամանակաշրջանում միջազգային հանրության մտահոգությունը սառը պատերազմից հետո որոշ երկրների գործողություններն էին կենսաբանական զենք արտադրելու ուղղությամբ։ Խորհրդաժողովում դերակատարեին ոչ պետական, ինչու չէ նաև պետությունների սահմաններից դուրս գտնվող խմբերը, ներառյալ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Կենսաբանական զենքերի մասին կոնվենցիայի անդամ պետությունների մեծամասնության խնդրանքով 1994 թվականին կայացավ հատուկ խորհրդաժողով։ Խորհրդաժողովում անդամ երկրները որոշեցին ժամանակավոր խումբ կյանքի կոչելով բանակցել պարտավորեցնող իրավական փաստաթղթի շուրջ միջուկային զենքի տարածմանը հակազդելու համար։ Երկու տարի անց 1996 թվականին ստեղծվեց միջուկային զենքի չտարածման պայմանագիրը։ Չնայած այս առաջխաղացումներին 1997 թվականին պարզ դարձավ, որ կենսաբանական զենքերի պայմանագիրը վերահսկելու առումով լուրջ խնդիրներ կան, քանզի որոշ թունավոր նյութեր, որոնք կարելի է օգտագործել պատվաստանյութեր պատրաստելու և խաղաղասիրական այլ նպատակներով, նույն նյութերը կարելի է օգտագործել կենսաբանորեն կործանարար զենքեր պատրաստելու համար։ Կենսաբանական նյութերը հնարավոր է ստեղծել և ոչնչացնել կարճ ժամանակում։ Այդ պատճառով հնարավոր չէ հայտնաբերել կենսաբանական զենքի կոնվենցիայի խախտումները, օրինակ՝ միջուկային և քիմիական հարցերով կոնվենցիաների խախտումները։ Այս խնդիրը լուծելու համար 1997 թվականին ստեղծվեց կենսաբանական զենքերի արգելման կազմակերպությունը և սկսվեց չհայտարարված ստուգումներ իրականացնել։ Անդամ բազմաթիվ երկրներ ողջունեցին փոփոխությունները, բայց Միացյալ Նահանգները այս մասին լռեց։ Միացյալ Նահանգներում սեպտեմբերի 11-ի կասկածելի դեպքի և այդ երկրում Սիբիրյան խոցի թույնի տարածման հետ միաժամանակ Կենսաբանական զենքի կոնվենցիայի քննարկման խորհրդաժողովը գումարվեց 2001-2002 թվականներին։ Խորհրդաժողովում քննարկվեցին գենետիկական, ինժեներայի և բարձր ռիսկային գիտական փորձերի դիտարկման հարցերը։ Խորհրդաժողովի թեմաները ապացուցեցին երկրների միջև տարաձայնությունները կենսաբանական զենքերի կոնվենցիան գործադրելու հարցում։ Կենսաբանական զենքերի կոնվենցիայի մարտահրավերներից մեկը անդամակցության աճի նվազումն է։ Սիոնիստական ռեժիմը և որոշ երկրներ, ինչպիսիք են Սուդանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը և Տաջիկստանը, չեն միացել կամ չեն ստորագրել ու չեն վավերացրել կոնվենցիան։ Այս գործընթացը կարող է լուրջ մարտահրավեր հանդիսանալ կոնվենցիայի համար, քանի որ այդ երկրներից որոշները Միացյալ Նահանգների ռազմական կենսաբանական լաբորատորիաների կենտրոններն են, բայց կենսաբանական զենքի կոնվենցիայի ամենամեծ թերությունը անդամ երկրների կանոնակարգերի կատարմանը վերահսկող մեխանիզմի թուլությունն է։ Թեև կենսաբանական զենքերի կոնվենցիան մարդկության համար կարևոր փորձ է եղել բիոլոգիական պատերազմների վտանգը սանձելու և ավերիչ նյութերի տարածմանը դիմադրելու համար, սակայն կտրականապես հաջող չի եղել։ Քանի որ կենսաբանական զենքեր ունեցող երկրների թիվը, որը Սույն կոնվենցիայի ուժի մեջ մտնելու ժամանակ 5 էր, հասել է 12 երկրի, միաժամանակ մեծացել է ահաբեկչական խմբավորումների կենսաբանական զենք ձեռք բերելու ռիսկը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը կորոնավիրուսի ու կենսաբանական զենքերի հարաբերությունների մասին ասում է. Կորոնավիրուսը լաբորատոր պայմաններում ստեղծված վիրուս չէ, բայց կան կենսաբանական պատերազմներում դրա օգտագործման հետ կապված վտանգներ։ Ուստի ՆԱՏՕ-ն պետք է ուժեղացնի իր անվտանգության ռազմավարությունը։ ՆԱՏՕ-ն բարելավում է տեղեկատվության փոխանակումը կենսաբանական զենքերով հնարավոր հարցակումները կանխելու համար։ Այս զենքերի օգտագործումը, ինչպես քիմիական զենքերը, միջազգային օրենսդրությամբ արգելված են, բայց մենք պետք է պատրաստ լինենք դրանց դիմակայելու համար, քանի որ գիտենք առկա են այս զենքերը։ Դրանք կարող են օգտագործվել ինչպես պետական խաղացողների, այնպես էլ ահաբեկիչների կողմից։ Թեև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը չի հայտարարում, թե որ երկրներում կան կենսաբանական զենքեր, բայց կան բազմաթիվ ապացույցներ, որ ՆԱՏՕ-ի որոշ անդամներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Բրիտանիան և Ֆրանսիան, կենսաբանական զենքերի հիմնական արտադրողներն են։ Ամենալուրջ դեպքերից մեկը, որը կարող է արդյունավետ լինել կենսաբանական զենքերի մասին կոնվենցիայի ամրապնդման գործում և նվազեցնել որոշ կառավարությունների գաղտնի քայլերը, նախապես չհայտարարված ստուգումների օրենքի ինտենսիվացումն է։ Այս օրենքը բոլոր երկրներին վերաբերում է համահավասար և ոչ միայն հնարավորություն է տալիս Միացյալ Նահանգներին, որ ցանկության դեպքում առանց նախապես հայտարարության ստուգում անցկացնել կասկածյալ երկրի տարածքում, այլ ուրիշներին ևս արտոնում է, որ առանց նախապես զգուշացնելու ստուգումներ անցկացնել Միացյալ Նահանգների տարածքում։ Այս օրենքը առաջադրվել է Ջորջ Բուշի նախագահության օրոք, բայց Բուշի վարչակազմը դա կործանարար որակեց առևտրային գաղտնիքների ու կենսաբանական հակապաշտպանության համար, մերժելով այն։ Այդ հիմամբ կենսաբանական զենքերի մասին կոնվենցիայի անդամներից շատերը քննադատաբար են վերաբերվել Միացյալ Նահանգների մոտեցմանը և դա համարում են լուրջ խոչընդոտ կոնվենցիայի ամրապնդման համար։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Պայծառ ապագա։
Բարեկամներ, ներկայացնում ենք Պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում խոսելու ենք Իրանի թագավորական համակարգի կարևորագույն հիմքը հանդիսացող օտար ուժերից կախված Իրանի բանակի մասին, եւ ներկայացնելու ենք թագավորական ռեժիմի տապալումից հետո Իրանի ռազմական նվաճումները։ Իսլամական հեղափոխության կարևորագույն ձեռքբերումներից է ազատությունն ու անկախությունը։ Իրանի ժողովրդի համար ազատության ու անկախության իմաստն ու նշանակությունը հասկանալու համար նախորդ հաղորդման ընթացքում անդրադարձանք իսլամական հեղափոխության հաղթանակին նախորդող տարիներին օտարներից կախվածությանն ու տիրող խեղդող մթնոլորտին։ 1953 թվականին դոկտոր Մոսադեղի ազգային կառավարության դեմ հեղաշրջումից հետո Մոհամադ Ռեզայի բռնապետական ռեժիմը պահպանելու համար Միացյալ Նահանգները ստեղծեց ամենահայտնի լրտեսական կազմակերպություններից մեկը, որը կոչվում էր ՍԱՎԱԿ, ցանկացած ազատատենչի ձայնը լրացնելու համար։ Նախորդ թողարկման ընթացքում խոսեցինք այն մասին, թե Միացյալ Նահանգները ինչպես է ստեղծել ՍԱՎԱԿ-ը։ ՍԱՎԱԿ լրտեսական կազմակերպությունից բացի Մոհամադ Ռեզան փորձեց ստեղծել տարածաշրջանի ամենամեծ բանակը, զինելով այն ամերիկյան եւ արևմտյան Եվրոպայի երկրների բոլոր տեսակի զենքերով, նպատակ ունենալով ոչնչացնել ցանկացած անդիմադիր ձայն։ Այսպիսով իսլամական հեղափոխության հաղթանակից առաջ Իրանը դարձավ ամերիկյան զենքի ամենամեծ գնորդներից մեկն աշխարհում։ Մոհամադ Ռեզայի կառավարության կողմից զենքի գնումների քանակը իսլամական հեղափոխության հաղթանակի եւ Իրանի իսլամական հանրապետության ռազմական ձեռքբերումների մեծության մասին է վկայում։ Մոհամադ Ռեզան եւ նրա հայրը ժողովրդական աջակցություն չունեին եւ նրանք ապավինել էին ամբողջովին արևմուտքից կախված բանակի ընդարձակմանն ու սպառազինմանը։ Պատմությունը վկայում է այն մասին, որ Փահլավի երկու թագավորներն էլ ապավինելով բանակին կարողացան իշխանություն ձեռք բերել եւ պահպանել իրենց միապետության հիմքերը։ Ուստի Փահլավի բանակը, հատկապես Մոհամադ Ռեզա շահի օրոք, դարձավ հատուկ, սիրված եւ վստահելի կազմակերպություն։ Մոհամադ Ռեզա Փահլավին, ով ականատեսներ եղել Իրանական բանակի նվաստացմանը Դաշնակից ուժերի կողմից 1940-ի սեպտեմբերին Դաշնակիցների ղեկավարների համաձայնությամբ իշխանության գալուց հետո իր հիմնական օրակարգում դրեց բանակի արդիականացման հարցը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Իրանի քաղաքական եւ ռազմական զարգացումներում ամերիկյան արդյունավետ գործողությունների արդյունքում այդ երկիրը երիտասարդ շահի կողմից ընտրվեց որպես իրանական բանակի արդիականացման խորհրդատու, գործընթաց, որը Իրանի բանակին վերածեց կախված մի կառույցի եւ դարձրեց զինանոց ամերիկյան սպառազինությունների անբարման համար։ Իրանի ժամանակակից պատմության հետազոտող Մոհամադ Չիցազյանը բանակը առանց կունենալու Ռեզախանի ու նրա որդու մոտեցման մասին գրում է. Ռեզաշահի թագավորության օրը քաշվի առնելով նավթի հայտնաբերումն ու դրանից գոյացած պետության եկամուտները, երկրում բռնապետությունն ավելի հզորացավ։ Արդյունքում ռազմական և անվտանգության հաստատությունները, հատկապես բանակը, հատուկ դերի և դիրքի արժանացան, այնպես, որ ըստ որոշ գիտնականների և հետազոտողների բանակը դարձավ Ռեզաշահի կառավարության գլխավոր հենարանը, փաստորեն այլ կառույցները, ինչպիսիք են, կառավարությունը և խորհրդարանը կորցրին իրենց նշանակությունը և բանակը դարձավ իշխանության հիմնասյունը։ Մուհամմադ Ռեզա Փահլավի իշխանության գալուց և Իրանում միապետությունը ստանձնելուց հետո քաղաքական գործիչների մեծ մասը լավ հուշեր չունեին քաղաքական հարցերում բանակի ներգրավվածության կապակցությամբ և որոշեցին սահմանապակել զորայինների միջամտությունը միայն ռազմական գործերում, սակայն դա նրանց չհաջողվեց։ Փաստորեն պատմությունը կրկնվեց երկրորդ Փահլավի օրոք, և քաղաքական գործերում բանակի ներգրավվածությունն ու բանակի դերն ու դիրքը ոչ միայն չնվազեց, այլև ավելի մեծ նշանակություն ստացավ, և ինչ որ իմաստով կրկին դարձավ թագավորության հիմնասյունը։ Դա երկու տեսանկյունից շահավետ էր Միացյալ Նահանգների համար։ Նախ թագավորը մեծ քանակությամբ սպառազինություն էր գնում Միացյալ Նահանգներից, և խորհրդականներ էին գործուղվում իրան, իսկ երկրորդ հերթին Փահլավիների երկրորդ թագավորը տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների ժանդարմի դերն էր կատարում։ Իրանի ժամանակակից պատմության հետազոտող Սեյեդ Մորթեզա Հաֆեզին այդ ժամանակ բանակի ուժեղացման քաղաքականության վերաբերյալ այն համոզման է, որ 1953-ի հեղաշրջմանը հաջորդած տարիներին զինված ուժերի հզորացումը սառը պատերազմի տարիներին Միացյալ Նահանգների տարածաշրջանային և միջազգային ռազմավարությունների և քաղաքականության շրջանակում էր տեղի ունենում։ Միացյալ Նահանգների օգնությունները միտված էին հզորացնել Իրանի զինվորական ուժի 4 ստորաբաժանումներին, ռազմական օգնություն ցուցաբերել, խորհրդականներ ուղարկել, սարքավորումներ ու զենք վաճառել։ Արաբա-իսրայելական 4-րդ պատերազմը սկսվելով 1970-ականների սկզբին նավթի գներն աճեցին ու կրկնապատկվեցին։ Գնի այս աճը հանգեցրեց նրան, որ Իրանի նավթի եկամուտը հասավ 21 միլիարդ 400 միլիոն դոլարի, օրական միջին հաշվով 6 միլիոն բարել արդյունահանմամբ։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին ուղարկված ամերիկացի փորձագետների զեկույցի համաձայն 1973-ից 78 թվականների հանգամյա ծրագրում նշված է, որ Իրանն իր ունեցվածքի 31% հատկացնում է ռազմական ծախսերին, որից մինչև 80% հատկացվել է դրսից հատկապես Միացյալ Նահանգներից գնումների վրա, զենքեր, որոնք ըստ Մուհամմադ Ռեզաշահի համարվում էին անօգուտ սարքավորումներ և շատ բարձր գներով վաճառվում էին Իրանին։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատան տնտեսագիտության դեպարտամենտին հղված Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության գաղտնի զեկույցում ասված է, որ Միացյալ Նահանգների զենքի վաճառքը Իրանին ամեն տարի աճում է, այնպես, որ 1972-ից 77 թվականներին Իրան զենքի արտահանումը 524 միլիոն դոլարից հասել է մոտ 4 միլիարդ դոլարի։ Փաստորեն Փահլավի ռազմատենչությունը գաղափարական տեսանկյունից վերաբերում էր մի իդեալի, ըստ որի ռազմական ուժերը գերակշռում էին քաղաքականության հիմքերին և մարդկան սոցիալական կյանքի զգսպունքներին։ Մուհամմադ Ռեզաշահը նախքան ռազմական հզորացումը տնտեսական զարգացումն անօգուտ էր համարում և Le Monde 13 տված հարցազրույցում ասել է, Իրանի համար տնտեսական հզորությունն անիմաստ է առանց ռազմական հզորության։ Նա դա արդարացնում էր նույնիսկ ժողովրդի սովի գնով, այնպես, որ Միացյալ Նահանգների դեսպանին ասել էր. Ես կապահովեմ իմ երկրի պաշտպանական բյուջեն, նույնիսկ եթե դա լինի ժողովրդի սովի գնով։ Մոհամադ Ռեզայի իշխանության դեմ ընդդիմությունն աճելով, ժողովրդական լեգիտիմության բացակայության և հասարակության մեջ բանակի մասին կոշտ տպավորություն լինելու պատճառով նա ռազմական մեքենան և ռեպրեսիվ ապարատը ուժեղացնելուց բացի այլ ելք չուներ։ Մոհամադ Ռեզայի միապետության խորհրդականներից և բարձրաստիճան պաշտոնյաններից Հոսեյն Ֆարդուստը 1953 թվականի հեղաշրջումից հետո տարիներ շարունակ շահի ռազմական ռազմավարությունն ամփոփում է 3 տարերում։ Շահի ինտենսիվ և բյուրոկրատական վերահսկողությունը բանակի վրա, ամերիկացի խորհրդարանականների լիարժեք օգտագործումը զինվորականների վերապատրաստման գործընթացում և բանական ամերիկյան զինանոցի վերածելը։ Մոհամադ Ռեզա Փահլավի ռազմական մոլեգնությունը հանդարտվել էր մեծ գումարներով ձեռք բերված սպառազինությամբ, սակայն նա աչք էր փակել երկրի ներքին իրողություններին և ժողովրդի դժգոհության վրա, ինչը անօգուտ դարձրեց նրա այդ քայլը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
১৯৬৮ թվականին Ռիչարդ Նիքսոնի նախագահությունն սկսվելով և Հենրի Քիսինջերի ակտիվ դերը, նախ որպես ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական, իսկ հետո որպես Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար, շրջադարձային նշանակություն ունեցավ Միացյալ Նահանգների հետ Իրանի հարաբերություններում։ Պարսից ծոցից Բրիտանիայի դուրս գալը, Վիետնամի մեծածախ պատերազմը և կախված պետությունների ստեղծման ու ամրապնդման առանցքայնությամբ Նիքսոն Քիսինջեր դոկտրինան պատճառ դարձավ Իրանն ու Միացյալ Նահանգները համաձայնության գան սպառազինական կարևոր պայմանագրերի շուրջ։ 1971 թվականի փետրվարին տեղի ունեցավ զենքի ամենամեծ գործարքը Իրանի ու Միացյալ Նահանգների միջև։ Այդ տարի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ Իրանը 2 միլիարդ դոլար զենք է պատվիրել Միացյալ Նահանգներին։ Պատվերը ներառում է 300 գերձայնային կործանիչ ռմբակոծիչ, այդ թվում 138 McDonnell Douglas F4 և 140 Northrop F5 Tigers, 50 Lockheed C-130 Hercules տրանսպորտային ինքնաթիռ և գիշերային թռիչքների համար հարմար 8 երկիր հրթիռներով օժտված Bell ընկերության 500 Cobra ուղաթիռ։ Հետագային այս թվին ավելացավ 6 Lockheed P-3J Orion հետախուզական ինքնաթիռ։ Իրանի կառավարության ամենաաղմկահարույց զենքի գործարքը 1974 թվականին 2 միլիարդ 300 միլիոն դոլարով Գրումեն ընկերության կողմից արտադրված 80 F-14 Tomcat ինքնաթիռների գնումն էր, որն այդ ժամանակ կապիտալիստական աշխարհի ամենաժամանակակից ռազմական ինքնաթիռն էր։ Անգամ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը նոր էին պատվիրել այդ ինքնաթիռը։ Մեծ քանակությամբ ամերիկյան սպառազինության պատճառով տասնյակ հազարավոր ամերիկացի զորայիններ ու գործակալներ մուտք գործեցին Իրան։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի ժամանակ Իրանում շուրջ 50,000 ամերիկացի խորհրդականներ կային։ Բարեկամներ, հաջորդ հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք տասնյակ հազարավոր ամերիկացի խորհրդականների Իրանից դուրս գնալուց հետո Իրանի իսլամական հեղափոխության ռազմական ձեռքբերումների մասին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և սեթափ բաքսի միջոցով։ Thank you.